Le renseignement territorial estime que les exactions s'annoncent à limiter. Ce 1er mai ne présenterait pas de risque avéré en matière d'ordre public. Il ne prévoit pas d'action de blocage ou de dégradation. Les organisations syndicales ont décidé cette année de ne pas faire front commun et manifesteront chacune de leur côté. Les renseignements disent toutefois rester très vigilants sur la possible présence de Black Blocs, de collectifs anti-JO ou encore de mouvances pro-palestiniennes. La mobilisation pro-palestinienne dans les universités françaises qui fait tache d'huile. Le campus de Sciences Po à Menton, dans les Alpes-Maritimes, est désormais fermé jusqu'à nouvel ordre après l'occupation des locaux par des étudiants. Par sécurité, le site de Sciences Po Toulouse a lui aussi fermé ses portes à la mi-journée ce mardi. D'autres étudiants se sont mobilisés à Lyon, à Grenoble, à Dijon ou encore à Rennes. En parallèle, LFI dans le viseur des autorités, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot, et Rima Hassan, candidate aux élections européennes, ont été entendues par la police ce mardi dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme après des propos liés à la guerre entre Israël et le Hamas, des convocations qualifiées de censure par l'ensemble du parti politique. On en sait désormais plus sur les mesures d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans. Le texte entrera en vigueur dès la rentrée des vacances de Pâques. Il est à destination des jeunes auteurs de dégradation, d'injures ou de troubles à l'ordre public. Ces travaux d'intérêt éducatif consisteront en une activité de 20 heures, une réflexion sur le vivre ensemble et une action de soutien pédagogique impliquant la famille et l'établissement scolaire. Et puis un mot de foot et pas de vainqueur. Ce mardi soir, le Bayern Munich a concédé le nul à domicile face au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions, score final de partout. Le match retour dans la capitale espagnole aura lieu la semaine prochaine. En attendant, place au PSG ce mercredi. Les coéquipiers de Kylian Mbappé se déplacent à Dortmund dans l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h. Bon début de journée à notre écoute.
Radio Orient à Nantes, 92.4 FM.
حكايتك ايه يا اللي هواك خدني كل لما اقرب ليك هلاقيك بتبعدني بحلم بيك بناديك طب ليه
احلمني واشتاق وناديك يهديك يرضيك
طمني
الله يخليك لياليك وعديك
شغلني
انا بحلم بيك بناديك طب ليه
تحرمني
حرتك يا شغلني عليك
واشتاق وناديك يهديك يرضيك
طمني
الله يخليك لياليك وعليك
شغلني
انا بحلم بيك بناديك طب ليه
تحرمني واشتاق وناديك يهديك يرضيك
طمني
الله يخليك لياليك وعليك
شغلني كده حالي
ولا كان على بالي ولا كان كده حالي
يا اللي انت من قلبي هويتك ما عرفش ليه انا حبيتك يا اللي انت من قلبي هويتك ما عرفش ليه انا حبيتك بتسيبني ليه يا اللي ناديتك اسهر ليالي واشتاق واناديك يهديك يرضيك الله يخليك لياليك وعنيك
شغلتني
انا بحلم بيك بناديك طب ليه
تحرمني واشتاق واناديك يهديك يرضيك
طمني
الله يخليك لياليك وعنيك
شغلتني
انا بحلم بيك بناديك طب ليه
تحرمني حكايتك ايه يا اللي هواك خدني كل لما اقرب ليك هلاقيك بتبعدني
حكايتك ايه يا اللي هواك خدني
كل لما اقرب ليك هلاقيك بتبعدني
ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني غير عمر الاولاني اداني عمر تاني غير عمر الاولاني رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني غير عمر الاولاني اداني عمر تاني غير عمر الاولاني رجعت ضحكة شفايفي ورجعت تاني الاغاني يا حبيب الروح والعين يا زماني واحلى سنين يا حبيب الروح والعين يا زماني واحلى سنين يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جاي على هوايا يا ملكني بخطري وبرضايا واوامرك جاي على هوايا من اللي ينهي حبك غير اللي قاله عايش يا حبيبي
خدني هواك صفرني معاك
على طول على طول بقى ما رجعنيش حب حقيقي بيؤمر شوقي حب حقيقي بيؤمر شوقي حتى فوق قربك ما يسيبني زي الحلم اللي بيخطفنا في رحلة بعيدة ويرجعنا بعد ما شفنا دنيا جديدة زي الحلم اللي بيخطفنا في رحلة عشان يعيش تاني عمر تاني غير عمري الأولاني اداني عمر تاني غير عمري الأولاني رجعت ضحكت شفايفي ورجعت تاني الأغاني حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش اداني عمر تاني ورجعت تاني الأغاني يا حبيب الروح والعين يا زماني وأحلى سنين يا حبيب الروح والعين يا زماني وأحلى سنين يا ملكني بخطري وبرضايا وأوامرك جاية على هوايا يا ملكني قلبك حبك ما ينتهي
Vous pouvez écouter Radio Orient sur internet www.radioorient.com.
وخفيف خالص ولطيف خالص دمه خفيف خالص ولطيف خالص وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريء خالص روحي راحت له قلبي ارتاح له ولفت نظرك من نظري ولطيف خالص خالص صريح ويايا كل اللي في قلبه على لسانه حبوب قوي وصريح ويايا كل اللي في قلبه على لسانه وكأنه في صراحته مرايا أو شيء ينقر من عنوانه اتعودت على ابتسامته اتعودت احلف بحياته اتعودت على ابتسامته اتعودت احلف بحياته وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريء خالص روحي راحت له قلبي ارتاح له ولفت نظرك من نظري ولطيف خالص خالص بس بدل ما يقدر يقول اتعودت على ابتسامته اتعودت احلف بحياته اتعودت على ابتسامته اتعودت احلف بحياته وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريء خالص روحي راحت له قلبي ارتاح له ولفت نظرك من نظري ولطيف خالص خالص شخصيته حنيته خلى عاطفي تدوب في هواه وبرقته في معاملته دقت نعيم الحب معاه شخصيته حنيته خلى عاطفي تدوب في هواه وبرقته في معاملته دقت نعيم الحب معاه اتعودت على ماتوا اتعودت احلف بحياتوا اتعودت على ابتساماتوا اتعودت احلف بحياتوا وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف وبحبه عشان قلبه نضيف وبيضحك من غير تكليف ضحكه رقيق خالص وبريق خالص روحي راحت له قلبي ارتاح له ولفت نظري منه ظريف ولطيف خالص خالص
Thank you. ما فيش في دول حد تنمله يصعب عليك ما فيش في دول حد
Radio Orient à Bordeaux, 106.4 FM.
هاي عيوني شفتك لا تنكرين هذا الوجه ما يخفى علي مو أنا اللي شفتك لا تقولين أميزك لو أن كنت بهمية صحيح وياك جايز تغلط العين لما القلب شافك قال هي أقلك وين شفتك إذا تريدين بمكان اللي كنا نقعد بيسوي
نفس الدار يوبذاك القبل شهرين جبت بعيد ميلادك هدي هاي الساعة اللي بيدك لا تذكري جبتها بسبب تأخيرك علي
الأساور والمحابس وكحلة العين أنا سويتك صدق أجمل بني يا أجمل بني هدايا العطر مو واحدة واثنين نسيتي أنا جايبهن بدي جبت لك كل شي حتى انتي تتحلين تتحلين بيهن مو إلي حصة غيري صاير تعب السنين وأنا المشترى صاير علي
ولا ولعتني بالهوى ولعتني بالهوى ولو يا بالعيون السواد من بعد قلبي انكوايا ولو انت علي تعود
Thank you.